Razgovori sa akademicima. Razgovori sa akademicima. Srpska akademija nauka i umetnosti. I Radio Slovo Ljube. Razgovori sa akademicima.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Ovo je nastavak ciklusa razgovora sa akademicima. Srpska akademija nauka i umetnosti i Radio Srpske pravoslavne crkve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Slovo Ljubve, u razgovorima sa akademicima pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja otkrivaju vam biografije najznamenitijih živih srpskih akademika. Također govorimo o značaju Srpske akademije nauka i umetnosti danas i o poziciji nacionalno važnih institucija kao što su Akademija i Srpska pravoslavna crkva u savremenom srpskom društvu. Naš današnji gost rođen je 1934. godine, ugledni je istoričar, doktor istorijskih nauka, univerzitetski profesor i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. Filozofski fakultet u Beogradu završio je davne 1959. godine, postdiplomac je univerziteta u Pensilvaniji, doktorirao je na ovom univerzitetu, a postdoktorski rad je još 1972. godine branio na Univerzitetu Harvard. Redovni je profesor na Filozofskom fakultetu, to je zvanje koje ostaje doživotno i dobitnik mnogih nagrada, među kojima i ordena Svetog Save. Profesor dr. Dragoljub Živojinović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Ja sam tek u nekoliko rečenica odabrala nekoliko značajnih stavki, da kažem, ili odrednica iz vašeg životopisa. Mnogo sam propustila, ali sada kada, hvala Bogu, u dobrim, zrelim godinama sagledate svoj život i svoju karijeru, jeste li lično zadovoljni?
To uvijek zavisi od čoveka šta želi. Da, šta postigne, to je ono što je postigao, ali čovjek uvijek nekada želi više nego što može, ostvari manje nego što se nadao, nekada ostvari ono što je želeo ili napisao neka dela koja mu se čine da su eto vrhunac njegovog stvaralaštva ili njenog stvaralaštva. Sve u svemu, ja moram da kažem da sam ovih, evo bez malo 60 godina kako se bavim ovom profesijom, od dana kad sam upisao fakultet, pa eto do danas, to je 60 godina. Ja sam puno toga uradio, uradio sam puno značajnih stvari za našu historiografiju. Zahvaljujući uglavnom mojim lutanjima po svetu i traganjem za građom koja nije bila poznata ili nije bila dostupna. Sa tom novom građom i sa tim novim saznanjima, ja sam napisao nekoliko knjiga koje zaista imaju trajnu vrednost, jer za razliku od onoga što smo mi nekada mislili o nečemu, ili o nekom problemu, ili o nekoj ličnosti, ispada da je to malo drugačije, da je to malo promenjeno, da jednostavno nije tako kako smo mi mislili. A to je nekada vrlo značajno, jer nekad narod prepisuje odgovornost nekome za nešto što taj čovjek ili ta stranka, ta zemlja, već šta god, nije uradila. Mi smo takav svet, verovatno i drugi, jer smo bili izloženi svim tim mogućim iskušenjima i u 20. veku, a i u vekovima ranije. Mnogo toga je prošlo preko naših leđa, mnogo toga smo mi žrtvovali za tu svoju slobodu i za tu svoju državu koju smo obnavljali u 19. veku, uprkos otporu pojedinih velikih sila, uprkos neprijateljstvu pojedinih velikih sila. Na kraju smo uspjeli nešto da uradimo i onda smo naravno to prokockali jednim glupim potezom koji se zove stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Srbija je nestala sa mape Evrope i sveta i utopila se u jednu tvorevinu koja nam je donela ništa dobro.
Vi ste dobar deo života upravo u toj Jugoslaviji proživali kao jasno opredeljeni Srbin u vreme kada su se mnogi izjašnjavali kao Jugosloveni. Član ste poodavno Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako vidite poziciju akademije u današnjem srpskom društvu? Ili u širem kontekstu gledano, svedočimo nekoj vrsti rastakanja temelja našeg društva. Sve temeljne institucije, kao što su vojska, crkva, akademija, obrazovni sistem, bivaju različitim metodama uzdrmavani s vremena na vreme. Koliko je to opasno i gde je, recimo, akademija danas?
To je zapravo jednom reću tragično. No, nije tragično samo za univerzitet, za akademiju, za školstvo uopšte, u onom smislu za nas starije. Tragično je što u tim ustanovama mlađe generacije, koji bi trebalo u njima da vide mnogo što šta drugačijeg, nešto uzvišenijeg, nešto gde su generacije stvarale i ostavljale u svetu nešto značajno, neka značajna otkrića i saznanja. Više nema interesovanja, omladina je, drugim rečima, ovakvim sistemom potpuno nezainteresovana za rad pojedinih institucija ili čak i za studije. Ja srećom nisam bio u penziji kad su to počeli da menjaju taj univerzitetski sistem, tako da nisam bio na licu mesta kada to doživim sam, ali sam čuo od mnogih mojih đaka da je to nastao jedan haos, da je to nastao nešto što ne liči na univerzitet, što liči na neku srednju školu, čak i ne pravu srednju školu. Isto je tako i sa akademijom. Ćemo da vidimo šta će biti još sa akademijom. Ona je u jednom vremenu bila pala dosta nisko i duboko, jer jedna generacija ljudi koja se nalazila na njenom čelu i njenom sastavu nije brinula o tom ugledu i snazi i važnosti akademije kao elementa u našem društvu i našim životima. Tako da neke stvari su dolazile oko akademije ili u akademiji ili iz akademije, koji su rušili njenu reputaciju. Akademija je bila optužena za mnoge stvari koje nije uradila, kao na primjer taj čuveni memorandum iz 86. godine, koji je izašao krišom i kradom iz akademije, koji je nedovršen, koji je bio samo jedan nacrt, a koji je od celog sveta prihvaćen kao celovit dokument i nama pripisane namere koje u tom trenutku nije akademija imala nikada na umu, niti je sanjala o tome. Sad država se nije potrudila da mnogo pomogne akademiji. Akademija je lišena značajnog dela svojih sredstava koje je dobijala kao poklone od prethodnih generacija. Zavisi od državnog, naravno, novca i pomoći, odnosno izdržavanja. Samim tim, naravno, sloboda je na neki način ograničena, mada smo mi još uvek, ja govorim za naše društvene nauke, govorim konkretno za odeljenje istorijskih nauka, prilično slobodni u izboru svojih tema, šta ćemo da radimo kao projekte, što država finansira, što se objavljuje i ugleda svetlost dana. E sad, naredno pitanje bi bilo, a za koga mi to pišemo, ko to čita i tako dalje, to je sad već sasvim nešto drugo. Jer je ovdašnje generacije i sadašnje generacije su jednostavno odvikle se od čitanja literature školske, đačke, koje je u neko doba, kada su postojale te prave škole, pravi učitelji, profesori i nastavnici, bilo i tekako važni deo nastave i sastavni deo školovanja. Čak i u godinama, ja se sećam, neposredno posle završetka rata, mi smo imali sjajne profesore, iako su uslovi naravno bili takvi kakvi su bili, i mi smo od njih naučili ogromno mnogo. I ja sam dužan zaista da svima njima zahvalim. Ima ih koji su nam toliko pružili, koliko su nas prisiljavali da radimo, koliko smo mi sami bili spremni i voljni da radimo. Dečurlija ko dečurlija, više voli igra, da pika loptu i da ide da gleda utakmice u ono doba, to je bilo jedina zabava praktično, nego da čita školsku lektiru i ozbiljne romane ili dela klasičnih pisaca ili već šta god je bilo u tom programu. Ali mi smo to radili temeljno, mi smo o tome raspravljali, mi smo, kad smo otišli naravno u te više razrede, dobro se spremali za razgovore sa našim profesorom srpskog jezika, razgovarali smo, otvoreno postavljali pitanje, dobijali odgovore. Jednostavno shvatali smo suštinu nekih dela, velikih dela u našoj književnosti, koje nije bilo često lako razumeti i shvatiti gradskoj deci i gradskim generacijama ovoga vremena, odnosno onoga vremena, pre 50-ak i više godina. Čitali smo Njegoša, čitali smo Mažuranića, čitali smo ljude koji su zaista bili u ono doba veoma cenjeni. Naravno, danas oni više nisu cenjeni. Nekad se čitalo nešto i Krleže, nešto i ovoga i onoga. Danas su svi oni gurnuti u ćošak i ja mislim da se retko koji od pisaca sada ozbiljno proučava u školama.
Da.
Nemam kontakata, nemam dece male da bi mogao to da pratim od unuka što čujem, vidim da to nije baš sjajno. I onda su došla takva vremena, ja nemam drugi odgovor.
Dakle, smatrate da to razaranje jednog stabilnog društvenog sistema počinje od tog najranijeg doba, pa se odražava
absolutno
na najviše institucije kao
absolutno
što je akademija.
To, nema tu zbora nikakvog.
Da.
Mi vidimo i studente kako su sada u ovom sistemu bolonjskom i kako se ponašaju i kakav je to sistem. Mi hoćemo da imitiramo neke sisteme koji su negde uvedeni i odgovaraju tim zemljama. I ja sam u Americi studirao po tom sistemu pre 60 i koliko godina. Tada mi je to bilo sasvim prirodno, a danas je to falsifikovano, danas je to prevare, mahinacije, danas je to učenje, da ja znam, preko nekih sprava i spravica.
Da.
To više zapravo nije učenje. Mi smo nekada, recimo u Americi, imali pored sebe pravo da držimo beležnicu svoju, ako nam je nešto ustrebalo da pogledamo u nju, to nije bilo zabranjeno. Tamo se cenila misalnost i kreativnost, nepoznavanje fakata toliko kao što se ovde kod nas radilo nekada. Su dve različite škole, ali oni nisu uspeli da naprave sistem koji bi objedinio te dve različite tendencije u školstvu, da pruži deci inspiraciju i da podstakne interesovanje i tako dalje. Da napravi jednu efikasnu školu koja će sadržavati dobre stvari jednog i drugog sistema.
Opet ste prilično okupirali javnost i naveli na duboka razmišljenja o ne tako davnoj prošlosti. Obeležavamo 100 godina od Prvog svetskog rata. Objavljivanjem trotomnog dela Vatikan i Prvi svetski rat. I tu ste u stvari osvetlili jedan aspekt koji je čak i stručnoj javnosti vrlo često promicao. Dakle, mi govorimo često o činjenicama, o brojevima, o bitkama, strategijama, nekoj vrsti bilansa. Ali retko govorimo o uzrocima i ideologijama koje su bile sastavni deo uzroka ili samog toka rata. Kada biste ocenjivali ukratko ulogu Vatikana u Prvom ratu, a govorit ćemo posle i o drugom, da li biste rekli da su oni bili proaktivno za sukob Austro-Ugarske sa Srbijom i Rusijom, ili je Vatikan bio posmatrač neaktivni? Kako danas sagledavamo ulogu centra jedne od najmoćnijih institucionalnih vera na svetu?
Pa znate kako, stvar je vrlo jasna, nema tu nikakve dileme, ja sam to napisao, to su napisali još neki ljudi drugi. Vatikan je imao određena strahovanja. Strahovao je za budućnost Habsburgske imperije, koja je bila katolička država, jedina katolička država u Evropi zapravo. Strahovao je za njenu budućnost od narastajućih nacionalizama, balkanskih i drugih. I on je nastavio da je brani kroz crkvu i metodima crkve. Treba zaboraviti da 4 dana pre Sarajevskog atentata je potpisan konkordat između Svete Stolice i Kraljevine Srbije, koji razrešava mnoga pitanja za koje je Vatikan bio zainteresovan. Ali posle 4 dana kad se dogodilo to ubistvo prestonaslednika i njegove supruge u Sarajevu, on je za čas promenio svoju nameru i svoju politiku. I taj papa Pije X, koji je u tom trenutku bio na čelu, jedan ratoboran čovjek, čovjek koji je mrzeo Slovene, da ne govorimo pravoslavlje.
A šta je on bio po nacionalnosti, profesor?
Italijan.
Italijan.
I on je bio taj koji je prvi počeo da postiče ideju o ratu. On je bio taj koji je prvi počeo da postiče ideju da Srbija mora da plati. Zato što je uradila, iako Srbija naravno to nije imala neku posebnu ulogu, to su uradili mladobosanci, znači podanici austrijskog cara, uradili su to na teritoriji carevine. Srbija s time nije imala mnogo veze. Vremenom se on zalagao, kada se situacija već počela da u svetu, odnosno u Evropi, kreće ka ratu. Zagrevali su se velike sile i njihovi rivaliteti. Onda je on predložio da bi možda taj rat mogao da bude ograničen samo na sukob između Austro-Ugarske i Srbije. Uveren da će jedna monarhija od 50 miliona stanovnika lako izaći na kraj sa jednom monarhijom od 4,5 miliona stanovnika, koja je nedavno izašla iz dva balkanska rata i nespremna bila za novi rat. On se zagovarao, drugim rečima, lokalni rat, da se velike sile ne mešaju. Naravno, to nije moglo da prođe kao tako. Svaka velika sila imala neki svoj razlog da bude u pripravnosti. Pregovori su se vodili na sve strane, razni predlozi davani, nade pokretane, nade se gušile, nestajale, ali vojske su se spremale za suda, za sukob. Ta isti papa i njegovi, naravno, kardinali, nadbiskupi i biskupi širom Evrope, posebno na prostorima monarhije, bili su ti koji su zagovarali rat, koji su posticali ljude na rat, koji su govorili o potrebi da se zaštiti katoličanstvo, katolička država, da se osvete, da šizmatici budu kažnjeni, koji su blagosiljali vojsku koja je kretala na bojišta. To su radili svi biskupi i nadbiskupi na jugoslovenskim teritorijama bivše monarhije, od Sarajeva do Ljubljane i Zagreba i svih ovih mesta gde su bili veći katolički centri. Drugim rečima, Vatikan je mnogo doprineo da se potpali rat svojim držanjem, što je u suprotnosti sa hrišćanskom ideologijom ili ideologijom hrišćanstva, koja je naravno zalagala se ili trebala da se zalaže za hrišćanski mir, za mir među hrišćanima. Sad je druga situacija, sada su sukobi kultura i civilizacija, reći nešto drugačije, ali ono doba to je bilo monolitno. I na jednoj i na drugoj strani su se nalazili i katolici, i pravoslavni, i protestanti, i svi su se borili za svoga cara ili kralja, bez obzira koje su crkvi i koje su veri pripadali.
Možemo reći da se knjiga može kupiti samo na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Tako je meni rekao otac Sredović. Može se kupiti tamo, i ima knjižara, kaže on, preko puta Patrijaršije.
Jeste. Početku ulice Kralja Petra, tu je
tako.
Fakultetska knjižara, pa se tamo knjiga može kupiti. A interesantno je da ste vi prvi na svetu objavili poverljivu prepisku Vatikana i papskih nuncija po svetu. To ste pronašli u privatnoj zbirci ministra inostranih poslova Italije u vreme kada je bio prvi svetski rat, Sonina, u njegovom domu, ako sam dobro razumela, u Toskani ste bili i tamo ste imali pristup tim poverljivim dokumentima koji su bili šifrovani, pa ih je prevela, ili tako, italijanska obaveštajna služba, pa evo sada prvi put su ugledali svetlost dana. Šta je Vatikan pisao svojim ambasadorima po svetu u vreme rata?
Pa znate, kao svaka diplomatska pošta, to je bila tajna pošta, ta je bila, kao što se reklo, i šifrovana. Italijanski ti vojni obaveštajci, oni su provaljivali u tu šifru, iščitavali su te povelje, odnosno te telegrame i ta pisma i uputstva i dostavljali ministru Soninu, koji je onda unapred znao šta može da očekuje i šta papa namerava da čini u datim trenucima. Tu su bile običajne stvari koje se tiču politike. Vidi ovog, razgovaraj sa njim, saopšti mu ovo i ovo, recimo ovo je papina želja ovako i onakva, primi odgovor, stupi u kontakt sa biskupima i nadbiskupima u toj zemlji u kojoj se nalaziš, recimo papski nuncije, i reci im da u svojim diecezanskim listovima pišu o ratu u korist Austro-Ugarske, o stvarima koje su bile od važnosti i od interesovanja za Vatikan. Tu su stizali naravno onda i odgovori koje je nešto bilo hitno, šta uraditi, kako postupiti. Ako se neko pitanje postavi ovako, kao što je vrlo aktuelno za Svetu stolicu, recimo ako je neka inicijativa američkog predsjednika, ako je neka inicijativa nekog drugog evropskog premijera, kako reagovati? Se vodila prepiska naravno sa nemačkom predsjednikom vlade, kancelarom, koji je uzgred bude rečeno u drugoj fazi rata bio protestant i nije uvijek imao mnogo razumevanja za Vatikan, ali je imao razumevanja naravno za ishod rata. Svašta se tamo nalazi. Znate, nekad čovjek prosto iznenadi sitnicama i detaljima koji se nalaze u tim depešama i u tim telegramima. Ali isto tako ja sam se puno iznenadio čitajući te telegrame od 915. su oni dešifrovani do 919. I Sonino ih je imao svaki dan na stolu. Koliko je Vatikan imao predrasuda, koliko je u kuri bilo neznanja, koliko je bilo planova da se reši ovo pitanje i ono pitanje. Koliko je bilo, hajde da ne kažemo mržnje, ali svakako nerazumevanja i neodobravanja ono što je radio i što je tražio pravoslavni svet, recimo Rusija i Srbija, pravoslavne zemlje. Sa druge strane, odobravanje svega onoga, imali mnogo toga zašto su se zalagale katoličke zemlje ili narodi koji nisu bili još slobodni. Recimo Poljska, Češka, ti razni narodi koji su bili Poljaci, naravno pod ruskom vlašću, Česi pod austrijskom vlašću. A jednostavno postojala jedna velika, ako bi se cenila ovako, pristrasnost
da.
Za jednu stranu, a ajde, sad moramo da kažemo i mržnju za drugu stranu. I koliko su favorizovani katolici u tim ratnim planovima i razgovorima i razmenama tih telegrama, ti katolički narodi, njih je trebalo zaštititi, trebalo ih je sačuvati od ratnih stradanja, a sa druge strane, naravno sa pravoslavcima da. I ovim drugima, tome nije bilo možda ni reči, ili je samo najgore reči.
Da.
U svakom slučaju, znate, kombinovana ta građa Soninovog arhiva, odnosno Vatikanska građa, u ono doba kada sam je ja otkrio i kada sam je ja koristio, to je bilo davno, bila je potpuno tajna i nepoznata. Kad sam ja provalio i počeo da koristim i da objavljujem, da pišem i na engleskom, i u engleskom svetu, i u engleskim i američkim katolicima, bilo je veoma bučnih protesta.
Zašto? Da li im smeta istina, da li im smeta što jedan Srbin, pravoslavac, pre njih došao do tako poverljivih vatikanskih dokumenta?
Smatrali su da to nije bio moj posao, da ja nisam trebalo da se mešam u katoličke stvari, u pitanja katoličke crkve, da je trebalo da se, kako mi je jedan pričar napisao, da se držim svojih pravoslavnih poslova i svoje pravoslavne crkve, a da katoličku crkvu ostavim na miru. Ja sam to rekao i na onom mom izlaganju u akademiji. Ja sam imao jednog dobrog prijatelja, to ste čuli ako ste bili tamo, jednog dobrog prijatelja jezuitu, padre Martinija, koji je bio jedan od urednika Lačivilta Katolika, to je vatikanski list, bolje rečeno časopis, izlazi jedan put nedeljno. I kad god bi ja došao u Rim, a i dolazio sam često, ja bi uvek svratio kod njega da ga pozdravim i da se po s njim porazgovaram. Kad je knjiga izašla, on je bio jako ljut na mene, to je razumljivo, i prebacio mi je što sam ja to dirao i objavljivao te tajne dokumente. To nije dozvoljeno, to je ilegalno. Sam rekao, pa to nije ništa ilegalno čim je dostupno. Znači, svako može to da radi i svako može to da koristi. Nije mu baš bilo pravo, kaže da je u državnom sekretarijatu bila, priznao mi je, žučna diskusija i reakcija, da je nuncije u Vašingtonu dobio uputstva, ne znam kakva, šta da radi. Tako da je cela ta avantura sa vatikanskom građom izazvala tako prilično bučnu polemiku među istoričarima i u javnosti uopšte. Naravno sad to je normalna stvar, više niko o tome ni ne govori.
Da.
To je sada, to rekla Italijani, tempi passati.
Prošle
vreme. Ali ta građa, korišćena sa engleskom, američkom, italijanskom, francuskom, delimično i nemačkom, je samo potvrđivala neke stvari koje sam ja već na osnovu ove građe iz ovih zemalja znao i imao u rukama.
Da.
Tako da su sad ti argumenti koje sam ja iznosio više bili neoborivi.
Slušate Radio Slovo Ljubve, ciklus emisija Razgovori sa akademicima, gost je akademik Dragoljub Živojinović, istoričar, naučnik koji je mnogo puta svojim radom uzdrmao neke stereotipe i oveštala mišljenja koje smo imali, čak i nešto što je ličilo na istorijske činjenice. Ali, baveći se Vatikanom, a njegovu ulogu, nažalost, u Drugom svetskom ratu znamo i nećemo je preskočiti, hoću da vas samo pitam, profesore, za jednu činjenicu na koju i vi ukazujete. Vatikan je danas Srbiji, recimo to jednostavnim narodnim jezikom, veliki i značajan prijatelj, zato što Vatikan jeste jedna od poslednjih odbrana masovnog ili potpunog priznavanja Kosova kao nezavisne države. Dakle, Vatikan smatra da je Kosovo, Kosovo i Metohija, sastavni deo Srbije, za razliku od nekih drugih vojno i politički najmoćnijih država na svetu. Da li možemo na jedan tas staviti pomoć oko nepriznavanja Kosova, a na drugi tragično iskustvo sa zločinima iz Prvog i Drugog rata, posebno Drugog? Da li se Vatikan ovim svojim nepriznavanjem Kosova danas iskupljuje za masovne zločine nad Srbima, koje nije Vatikan činio, ali nije ni sprečavao, nekad je čak i podsticao?
Ne bi ja to tako mogu da kažem, on se ne iskupljuje ni za šta, jer ne smatra da ikad da je pogrešio. To je stvar političke igre i ima svoje dublje korene. Katolička crkva je, kao što znate, jedna agresivna vera koja se stalno bori za nove duše i za nove vernike. To je radila i na istoku Evrope, to je radila u srednjoj Evropi, to je radila na Balkanu, to je radila u drugim delovima sveta. Znači, to je jedna misionarska crkva koja radi svoj posao. Prevodi narode na katoličku uniju, pa posle polako na katoličanstvo. E sad, tokom ovih naših zbivanja 90. godina, tada je bio jedan papa koji je bio izrazito politički nastrojen čovjek.
Mislimo na Jovana Pavla II.
Tako je. Koji je teo da ruši sisteme komunističke i druge, da obori Sovjetski savez, da skrši zemlje narodne demokratije, kako se to tada zvalo, drugim rečima vlast komunističku u Rumuniji, u Mađarskoj, u Češkoj, u Poljskoj i tako dalje, Hrvatskoj. Šta se događalo? Kada su krenuli ti ratni sukobi između Hrvata i Jugoslovenske narodne armije, Tuđman je naređivao da se sve počisti, da se svi Srbi istraju, da im se kuće popale, da nema gde da se vrate i da na taj način crkva se ova zemlja Hrvatska se oslobodi koliko 12, 13, 14% srpskog stanovništva koje je tada živelo u Hrvatskoj. No i već ima tom prilikom iz Hrvatske izašlo oko, izbeglo, bolje rečeno, oko 250.000 ljudi. Relativno mali broj se vratio, zanemarljiv. Tom činjenicom, da je 250.000 Srba uklonjeno, crkva je bila veliki ubitnik.
Katolička crkva. Zašto?
To što je izgubila mogućnost da te ljude prevede u svoju veru.
A smatrate da oni od tog pokrštavanja, pa ponekad možemo da kažemo i prozelitima, ne odustaju?
Nisu oni radili to sada otvoreno pokrštavanje, oni su pokrštavanje radili za vreme rata. Ali vremenom, kroz sistem školstva, kroz sistem obrazovanja, kroz sistem zajedničkih brakova, ovih mešovitih brakova, kroz sistem pritisaka na svet, ta deca su polako, i ti roditelji su polako da bi ne bi bili izloženi raznim pritiscima, pristajali da idu i u hrvatske škole i da nekad idu na te katoličke mise i tako dalje, i to je bio put ka postepenom prevođenju tih ljudi u Uniju ili kasnije katoličanstvo, kao što sam rekao.
Ali mi imamo svedočenja, profesore, iz izvora bliskih episkopatu naše crkve u tim ugroženim područjima, da se prevođenje u katoličanstvo dešava i danas na područjima gde su Srbi ostali malobrojni ili odlučili da se vrate.
To je malobrojno. To si sigurno znam da je tako, upravo ste.
Da se dešava, ali malobrojno.
Sad je toga malo, nemaju oni više taj broj ljudi da budu zauzeti tim, s time. Ali i to što se događa, to je potvrda onoga što se događalo ranije. E sad, to je za crkvu veliki gubitak. Druga stvar, Vatikan je potpisnik onih Helsinških konvencija o mirnom rešavanju svih sporova, posredovanju i tako dalje. Ali sad, nikad ne treba zaboraviti da su u raznim situacijama pojedini pape određivali često puta kurs crkve. Papa Ivan Pavle II. Odredio taj agresivni kurs crkve. A ovaj sadašnji papa je papa hrišćanin i vrlo miroljubiv. On je prvi van Evropejac koji je došao na poslanicu Svetog Petra. On je čovjek koji je odrastao u Argentini, bio u argentinskim uslovima običan sveštenik, pa onda postao biskup, pa nadbiskup, pa kardinal Buenos Airesa i tako dalje.
Vrlo neobična pojava.
On je ne samo neobična pojava, on je retka pojava i s obzirom na njegove godine mi ne možemo da očekujemo da će on još previše dugo da traje. Jer on ima veliki otpor u Vatikanu od strane konzervativnih kardinala i drugo, on ima mnogobrojne probleme crkve sa kojima mora da se bori i koje mora da rešava, kao što su pedofilija, kao što su finansijski skandali, kao što je sve manji broj studenta bogoslovija, odnosno teologije na raznim univerzitetima, i on mora da oživi taj miroljubivi duh i vrati crkvi neki ugled i putuje po svetu bez ikakve zaštite u opasne zemlje.
Da.
Sve u potrazi za mirom i za hrišćanstvom, kako on govori.
Pa u potrazi za mirom i pomirenjem, smatrate li da će jedna od stanica na njegovom putu po svetu biti ikad i Jasenovac? Što vi također ste više puta apostrofirali kao bitan korak ako se dogodi ikad. I da bi bilo dobro da se dogodi.
A on bi došao što se njega tiče.
Verujete?
bar. Jer on čovjek nema predrasuda da prizna greh, ali on nalazi na žestok otpor katoličkog klera u Hrvatskoj. On je morao da ispremešta čitav niz biskupa i nadbiskupa sa svojih položaja da bi olakšao taj otpor njegovim idejama što se tiče reformi u katoličkoj crkvi Hrvatske. To je čak i Bozanić, kardinal zagrebački, bio malo maknut. E, sada se pojavilo to pitanje, znate, koje intrigira sve i snaš svakog od nas. On je pristao da se odloži proglašenja stepinca za sveca. Hrvatska crkva i u stanovništvu su bili zapanjeni tom odlukom i prihvatio je argumente naše crkve da se stvori jedna komisija naučnika koja će ispitati stvarno šta je stepinac radio i koliko je stepinac radio za vreme rata. Za čitavo to vreme ta stvar sada stoji. Kad će se ta komisija sastati, ko će nju sačinjavati, kako će instrukcija ona dobiti, to niko naravno još ništa ne zna. E sad, put u Jasenovac će verovatno u velikoj meri zavisiti od toga kako će se to pitanje rešiti.
Da.
Ako on krene u Jasenovac, on bi rado došao i u Srbiju.
A da li bismo ga mi rado ili ikako primili?
E sad, to je jedan drugi problem. Tu je problem što Srpska pravoslavna crkva u tim stvarima vrlo blisko sarađuje i pod uticajem je Ruske pravoslavne crkve. Rusi naravno imaju neke svoje razloge i argumente za ovakvu ili onakvu politiku. Ovde je država bila spremna da pozove crkvu, da pozove papu da dođe, to nije bilo spora, ali crkva nije bila spremna da ga primi. A u takvim slučajima, pošto je Vatikan priznata međunarodna država, onda to mora da saglasno se radi i sa crkvom i sa državom.
Da. Vi smatrate, na osnovu egzaktnih činjenica, da je 20. vek za Srbiju bio vek trijumfa, ali i vek poraza, odnosno katastrofe. I da mi u ovim danas okolnostima nikako da se snađemo. Ono što se zove loš imidž, profesor Živojinoviću, ako i mi u svetu imamo, a bili ste, ako iko, vi ste bili baš u centrima moći, posebno zapadnog sveta. Nikako da ostane iza nas.
Neće.
Da li je nama sudbina zaista odlučena negde u nekim centrima moći ili smo mi sami krivi za nešto što nam se događa?
Za nešto smo mi sami krivi, za nešto su predrasude. Za nešto zato što su svet mrzi posebno anglosaksonski Rusiju.
Ali mi nismo
Rusi. A mi se smatramo produženom rukom Rusije. I ako se mrzi Rusija, onda mora da se mrzi i Srbija. Ako se nešto radi protiv Rusije, onda se radi protiv Srbije. To je utvrđeno i tu nema više oko toga nekih dilema. I opet, naravno, to ne treba uzeti 100% doslovno. Jer, kažem, različiti pape su imali različita shvatanja i različita ponašanja. Neki su svoje postupke ublažavali, neki su svoje postupke zaoštravali. Tako da, to je sada relativna stvar. Zavisi od ličnosti do ličnosti.
Vi ste pre oko 2 godine dali vrlo interesantnu izjavu, gotovo proročku, usudila bih se da kažem, u pogledu vremena koja su pred nama. Te ste tako rekli, citiram iz intervjua Novostima, mnogo će se još čuda dogoditi, nezamislivih čuda. Može da bude i sukoba, i ratova, i verskih sukoba. Natrapalo se u Evropu ljudi raznih vera. Možda će još Huntingtonova teorija o sukobu civilizacije da se pokaže ispravnom. Živimo u neizvesnom dobu u kome je budućnost krajnja nepoznanica. Dakle, govorimo o dobu, a mi živimo u danima kada se dešava, profesore, velika seoba naroda. Da li je to uopšte seoba? Vi i povratak Turske u red vrlo moćnih zemalja posmatrate kao jedan zaista značajan faktor za našu sadašnjost i budućnost. Živite u samom centru Beograda, svojim ste očima videli mnoge te mlade muškarce, migrante koji su krenuli preko naše zemlje u zapadnu Evropu. Kakve misli sada 2 godine posle ovih izjava imate? Bili ste u pravu. To prvo moram ja da primetim.
Pa to je na vama da presudite, da. Nije na meni. Ja sam prosto se više ni ne sjećam kad sam to rekao i kojom prilikom i zašto i vi ste to zabeležili i zapamtili. Eto sad to je na vama da vi procenite, ja sad tu na osnovu činjenica kroz koje smo prošli i koje smo doživjeli, kako će se to dalje završavati, kako će se to dalje voditi, kako će se to odvijati u svetu, u Evropi. Cijela Evropa je praktično, sem izuzeto nekoliko zemalja, protiv tih doseljenika, protiv tih ljudi koji beže odande.
Jel beže?
Pa ja mislim da beže od rata većina. Ili oni koji vođeni, ne beže od rata, oni beže od siromaštva, jada i bede. Svi imaju nekoga po Evropi koji lepo živi i udobno živi. I onda, naravno, to je jedan atraktivan mamac da i ostali dođu i uživaju u tome evropskom raju. Ja ne mislim da je raj, ali dobro, za njih jeste.
Ali se plašite promene strukture i lica hrišćanske Evrope? Nedavno je ovde bio profesor Darko Tanasković, pa kad smo ga pitali, baš da kažem kolega po tom interesovanju za recimo Vatikan i naš bivši ambasador u Vatikanu, i pokazalo se sada ključni čovek za neulazak Kosova u Evropsku uniju, u UNESCO. Dakle, kada smo ga pitali kako je u Parizu, on je rekao pa kao da ste u Senegalu. Dakle, da li uopšte mi možemo govoriti više, profesor Živojinoviću, o hrišćanskoj Evropi? Jel postoji hrišćanska Evropa? Ili postoji samo neka Evropa?
Lepo pitanje, vrlo. Znate, kad vi imate pored Berlina nasilje, mislim, kao deo Berlina, Kreuzfeld, koji ima 450 ili 500 hiljada Turaka, sa svim oznakama turskog života i Turske, sa zastavama i jezikom i firmama i govorom i sve ostalo. Kad vi imate najvišu muslimansku sinagogu sa zidanu u Rimu pored Vatikana.
Videli ste
da.
Svojim očima.
Da. I kad imate po pojedinim engleskim gradovima, koji više nisu engleski nego su nastanjeni Indusima, Pakistancima i Ceylonezima i ne znam s kim još, Jamajčanima i tako dalje, onda vi tako možete da zaista pomislite da je tako. Jer li sad više Italija nije Italija koju ja znam. Ti ne smiješ izaćiš na ulici da prohodaš i da prošetaš, jer može svakog trenutka neko da te čapne po glavi i da ti otme ono što imaš pri sebi. Tu više ni vojska ni policija ne pomažu.
Zaista, tako se živi u Italiji danas?
Tako se živi i živelo u jednom trenutku. Sad, da li je sad nešto bolje ili nije, ja ne znam. Znam da je za vreme Berlusconija vojsku su izvodili na ulice da bi mogli da garantuju ljudima bezbednost, ženama posebno. To su sve žitelji nekadašnji kolonija tih zemalja.
Da.
Koji kao takvi imaju pravo sada da se nastane na teritoriji recimo Commonwealtha u Engleskoj ili teritoriji Francuske, mogu da dođu svi Afrikanci, Marokanci, Tunižani, Alžirci, šta ja znam. Iz Libije mogu da dođu svi koji hoće u Italiju, jer to je bila nekad italijanska kolonija. I sada da ne nabrajamo svega toga. Znači sad kolonijalne sile velike plaćaju ceh svoje kolonijalne prošlosti, šta su radili i kako su radili. I sada je naravno taj pokret sveta daleko veći, daleko vidljiviji. Taj svet traži mesto pod suncem za sebe, za svoju decu. I naravno jednoj konzervativnoj Evropi, jednoj konzervativnoj Nemačkoj ili ne znam kojoj državi bi mogli da uzmemo da je u obzir, možemo Poljsku da uzmemo koja odbija da primi i jednog stranca. A vidite kako to izgleda sad, to je, kako će se to završiti, ko će tu popustiti, ko će tu na kraju postati podstanar, ko će biti glavni vlasnik stana, to ćemo tek da vidimo.
Da.
Figurativno govoreći.
Da. Pred kraj razgovora, ali ne kao najmanje važno, nego upravo suprotno, kao najvažnije pitanje za Srbiju danas, mada vi smatrate da je mnogo kritičnih tačaka od umiranja sela do naših ličnih poroka i loših navika. Kosovo i Metohija. Ne pitaju vas mnogo mediji o Kosovu i Metohiji, nekako uvek više vole ove priče o ne teorijama, nego činjenicama zavera koje su se dešavale protiv nas, ali naravno kao vanredno obrazovanog, mudrog i iskusnog čoveka i dobrog naučnika, hoću da vas pitam ja za Kosovo i Metohiju. Kako vidite sadašnju situaciju? Da li mislite da je sve izgubljeno? I ako nije, kako da se dalje borimo za naše Kosovo i Metohiju?
To je pitanje svih pitanja. Da li je Kosovo više naše Kosovo? Ja ne znam koliko tamo Srba sada ima. U Metohiji ih mnogo nema, to je sigurno. U severnom delu Kosova ih još ima, a njihov život je stalno ugrožen. Oni žive kao u zatvoru, njih lišavaju i slobode kretanja, i normalnog školovanja, i rada, posla i ostalo. I tako i už. Da li će i kako će ova država izaći na kraj sa Šiptarima, sa Kosovarima, Albancima, Albanasima, kako ih nazivamo? I da li će do kraja imati podršku velikih sila što je ima sada? To bi tek trebalo da se vidi. Po svemu sudeći, oni je sada imaju. Ali oni postaju nestrpljivi. I oni, po mom nekakvom mišljenju, možda sasvim neopravdanom i neosnovanom, bi hteli da sve na jedan brz način reše i da to konačno pitanje postane rešeno. Mislim, to bude rešeno u njihovu korist. Da više nema da pregovaramo ovome, da pregovaramo onome. To može dugo da traje. I to niko ne može da predvidi koliko će to da traje. Ta imovina Srbije velika na Kosovu stalno je ugrožena, pored tog stanovništva koje tamo živi i od toga živi. I to je jedno veliko pitanje koje tek treba da se rešava ili će možda biti u okviru tih tačaka 35 koliko ih ima, ali oni predviđaju da to neće biti završeno do 2020. godine ili 21. Pitanje da ću ja biti tada živeć. Znači, meni se čini, kako sada izgleda stvar, da je to trenutno u nekom statusu da ne ide ni tamo ni tamo. Da se ne rešava ni za račun kosovskih Šipta, Arbanasa, ni za naš račun. Obe strane se drže u nekakvom
statusu quo,
ledu, da se ne bi sukobilo otvoreno. A naši su političari, diplomati, ali već kogo to radi i vodi, sada potpuno prevashodno zainteresovani za pregovore za ulazak u Evropsku uniju. Kosovo, mislim da nije na tom nivou.
Interesovanje naših političara, da nam to da. Nije prvi cilj.
Ne.
Ali vidite, mi imamo vrlo jake članice Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Mislim, na primjer, na Španiju. Postoje političari...
Španci se, pa zato su razlozi vrlo otvoreni. Španci se boje za svoju Kataloniju.
Ali to ipak nama ide u korist.
Pa jeste, ali pitanje je dokle će to nama da ide. Kipar isto ima Turke tamo i pitanje je kad će da se oni slože. Svi rade na tome da se oni slože. Ja ne bi računao Slovačko. S kim ona ima spor? Sa Mađarima možda, ja ne znam s kim ima ona spor. I neće da stoji na strani našoj. Grčka stoji na strani našoj još uvek. Da će morati uskoro da popusti zbog svog finansijskog ili privrednog položaja. To se ne zna. Kosovo, ovaj Vatikan, što vi kažete, stoji iza nas. Pitanje je koliko dugo i dokle će to da bude. Jer vreme ide i velike sile uvek nastoje da pitanja rešavaju, ako može što brže i brže. Ali ovde je jedna vrlo, oni su priznali jednu stvorevinu, bez osnova međunarodnog, i sada kad su se suočili sa stvarnošću, vide da to nije tako, da to ne može tako. E sad, ko će prvi da popusti?
Ali vi kažete, mnogo će se još čuda dogoditi. Oće. Nezamislivih čuda.
Oće.
Može se situacija ponovo okrenuti. Ko je mogao Jevrejima ikada da garantuje, a oni su verovali, da će posle 2000 godina imati svoju zemlju i to u daleko boljem stanju nego što su i sa većim uticajem nego što su i najslobodniji mogli da zamisli.
Jevreji su bili organizovan narod. Oni su preživjeli to što su preživjeli za vreme rata. Gubitak od 6 miliona ljudi i oni su jednostavno došli na stanovište da odlučili da, će, da im se to više ne dogodi. A da im se to više ne dogodi, oni su morali da spreme vojsku, jednu odličnu vojsku, jednu odličnu obaveštajnu službu i da svakog trenutka budu spremni za rat i da žive u atmosferi koja je kao da će sutra biti rat. A Jevreji sa druge strane imaju podršku Jevreja iz celog sveta sa parama. Tako, tako imaju podršku Amerike novčano. Svake godine 1,5 milijardu.
A u ovom slučaju našem, nažalost, Šiptari na Kosovu i Metohiji imaju podršku upravo te Amerike.
E, pa je.
Što se trenutno ispostavlja kao odlučujući faktor u međunarodnoj politici. No, vidite i vi.
Pa, uvek je tako. Kad je velika sila toliko pritisla, onda nešto ispadne kako ona hoće.
Ali pred našim očima se, profesore, dešavaju velike promene. Pred našim očima Rusija danas se nije diže. Ona Rusija koja je bila
diže
pre 5 ili 10 godina.
Se isprava,
silovito.
Jeste, tako je.
I brzo.
Samo šta će Rusija sama moći da uradi? Da li će moći sama da uradi nešto?
A Kina? Brazil?
Pa ne verujem da će ikada Kina ići u neke ratne operacije, jer njona se bavi trgovinom i bavi se privredom i bogaćenjem i njoj nije stalo ni do kakvih ratnih kombinacija.
Da. Malo Kosovo, nama najveće na svetu i najznačajnije, dakle još nije doživjelo svoju konačnu sudbinu.
Ja mislim da nije. Pa
vidjet ćemo šta će biti, da. Idete li, na kraju da se vratimo na vaš lični život, često u akademiju, koliko uspevate da u tom zlatnom životnom dobu radite? Trpije li i da li je ikada vaš privatni i porodični život trpeo zbog toga što ste bili vrhunski u nauci? I postoji li Dragoljub Živojinović kao čovek odvojiv od akademika i profesora?
Ja idem često u akademiju. Zato što sam ja sekretar odeljenja istorijskih nauka. Po funkciji ja sam onda član predsjedništva akademije. Onda sam član, ne znam, još nekom.
Vodite odbor za 20. vek?
Odbor za istoriju 20. veka. Onda sam član tog izdavačkog odbora. Znači ja imam tu vazda sada administrativnog posla. Imamo razne projekte, mnoge izveštaje, saradnju sa pojedinim akademijama i sa... Imali smo prošle godine taj veliki sastanak koji sam ja vodio i organizovao, koji me koštao pola života. Završili smo ga, napravili smo jedan veoma uspešan sastanak, objavili smo dva toma radova, jedan na engleskom, jedan na srpskom. Šaljemo ih u svet. Što se tiče Dragana Živojinovića privatno, on je trenutno ostao sam. On je trenutno udovac. Pošto mu je žena preminula pre 2,5 godine. Što je vrlo mučno za njega, odnosno za mene, jer jednostavno na to nisam navikao. Živeo sam u porodici gdje nas je bilo petoro. Sad sam ostao ja sam. I taj posao sa akademijom i oko akademije čini da ima život neki smisao. Da li je moj privatni život trpeo zbog mojih putovanja, zbog mojih izostanaka i dužeg izbijanja iz zemlje? Da, svakako, kad sedite vrlo često, svake godine, u nekoj zemlji ili negde imate neki plan, u negde provedete godinu dana, negde 6 meseci, negde 2 godine čak jedan put. Negde opet godinu dana, negde 3 meseca i to tako iz godine u godinu. To ostaje ostavlja tragove na porodici i na privatnom životu svakog čoveka.
I kao da ste, profesore, mornar bili, toliko ste bili odsutni. Ali je vredalo...
Zahvaljujući mojej pokojnoj majici, moja su deca odrasla uz njenu brigu i obe su ljudi oboje, i sin i čerka, i svoje porodice. Jedino sam ja ostao eto tako usamljen.
Ali kroz...
Usamljeni galeb.
Da, ali kroz veliko interesovanje javnosti za vaš rad, kroz akademiju, kroz hiljade i hiljade čitalaca vaše reči i knjiga i raznih publikacija, kroz mnogo učenika, odnosno studenata, vi naravno nikad ne možete biti sami. Čak i ako ste na dnevnom planu sami, onda ova, na početku smo rekli, sjajna biografija i tekako ima smisla, i ličnog i
znate
mnogo širega.
Hajde sad ja vama, nema smisla da ja to vam objašnjavam. Vi ste udata žena i znate kako to izgleda. Po danu to je u redu. Vi ste zauzeti, angažovani, idete ovamo, idete onamo, imate ovaj sastanak, srećete se s ovim, sedite na ovoj konferenciji, šta god, vodite neke administrativne poslove, pišete neka pisma, memorandume ili nešto. I kad dođete uveče kući, vi ste sami, nema drugo. Kad bi teli sa nekim da porazgovarate o porodičnim stvarima, o običnim stvarima, ne više o nauci, nemate s kime. Kazna za moje skitanje toliko po svetu.
Ali hvala Bogu u ovim godinama. Dočekati ih je samo blagoslov. Hvala vam mnogo što ste...
To je kazna i ja sam svestan toga.
Mnogo vam hvala što ste vreme odvojili za naš radio, što ste vi svojim govorenjem sada svedočili zapravo koliko nam je akademija važna, da akademija nije tek ona zgrada u Knez Mihajlovoj, niti bilo koji akt o njenom postojanju, nego ljudi poput vas, mnogo ljudi koji su bili, koji sada jesu i koji će tek doći, jer ima Srbija, Bogu hvala, i one koji će biti naslednici.
Zgrada je zgrada, ljudi u njoj su ti što je...
Drže.
Od koji se očekuju, oni je da održavaju, oni treba da se brinu za njen uspon. Sad imamo predsjednika koji će, verovatno, pokazao se bar do sada kao vrlo agilan, vrlo preduzimljiv, koji traži od nas da radimo, da se ističemo, da sarađujemo, da vratimo akademiju ugled koji je nekad imao. Šta drugo može da kaže čovjek? I on je obi čovjek kao i svi mi koji se bori.
Najbolje što ume za ono što ima. Hvala vam mnogo, profesore, još jednom. Hvala i vama, poštovani slušalci, na pažnji i poverenju. Pratili ste treći razgovor u prvom ciklusu razgovora sa akademicima, emisije koje su nastale kao plod saradnje Srpske akademije nauke i umetnosti i Crkvenog radija Slovo Ljubve, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Naš sagovornik bio akademik profesor dr. Dragoljub Živojinović, istoričar. Emisiju radili Marko Perunović i Sanja Lubavić. Do slušanja, s Bogom.
Razgovori sa akademicima. Srpska akademija nauka i umetnosti. I Radio Slovo Ljube. Razgovori sa akademicima.